Služenjem parastosa poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, polaganjem vijenaca na centralnom spomenobilježju i spomenbisti generalu Slavki Lisici, svečanom sjednicom Skupštine opštine Brod, danas je obilježen Dan opštine u spomenka da je ova lokalna zajednica 1992. godine oslobođena od okupacije regularnih jedinica Hrvatske vojske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih formacija. Nakon molitvenog pomena kod centralnog spomenobilježja poginulim borcima Broda u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, kojeg su služili sveštenici Brodske parohije, vijenci i cvijeće na centralno spomenobilježje i spomenbistu generalu Slavki Lisici položili su načelnik opštine Brod Zoran Vidić i predsjednik Skupštine Aleksandar Kruškonjić. Delegacija boračke organizacije Republike Srpske i opštinske boračke organizacije, delegacije opština Teslić, Modriča, Šamac, Kozarska Dubica, Rekovac i Surdulica, policijske stanice Brod, predstavnici udruženja i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, ustanova i organizacija s područja Brodske opštine. Čestitajući građanima Dan opštine, načelnik opštine Brod Zoran Vidić istakao je da je Brod mjesto u kojem se gaji kultura sjećanja na događaje na ovim prostorima s početka 90. godina prošlog vijeka, a najvažnija poruka današnjeg dana je da imamo slobodu, naglasio je Vidić.
Za mene lično možda je ovo i najsvečaniji trenutak svih ovih oktobarskih svečanosti slobode koje mi obilježavamo u Brodu. Posebno je zadovoljstvo i naša sreća što ta znanja i to pamćenje usadimo i mlađim generacijama. To se vidi i putem raznih manifestacija u školama, u vrtićima, u našim udruženjima koje kupljaju porodice i djecu. I još je važno napomenuti da su ovo prilike koje okupljaju sve Brođane bez obzira na razne podjele društvene ili političke ili bilo kakve druge. Ovo je jedan od onih dana kad smo svi jedinstveni.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić istakao je da su 1992. godine regularne snage Hrvatske izvršile agresiju na ovim prostorima i te okolnosti su dovele do protjerivanja srpskog naroda s područja opštine Brod. Sloboda je na ove prostore došla u oktobru iste godine kada je vojska Republike Srpske oslobodila Brod, istakao je Ostojić.
Slobodarski duh, imperativ slobode, težnja za odbranu vjekovnih ognjišta uslovio i to da je svi vojno sposobni stanovnici Broda su učestvovali u operacijama za oslobođenje Broda i evo 7. oktobra te 92. godine uspjeli su da oslobode Brod, posle toga i civilno stanovništvo da se vrati na svoja vjekovna ognjišta, a da svi vojno sposobni stanovnici ovoga mjesta učestvuju dalje u stvaranju Republike Srpske. Mi smo 4 godine zajedno, rame uz rame, pod idealom sloge jedinstva uspjeli da stvorimo Republiku Srpsku. Ono što nam je zadatak svih jeste da Republiku Srpsku sačuvamo. Da bi je sačuvali moramo i dalje da gradimo slogu i jedinstvo. Da bi sačuvali Republiku Srpsku imamo obavezu prema 23.000 naše poginule braće kojima evo i danas služimo ovdje parastos. To su ljudi koji su bili najhrabriji među nama, koji svoje živote u gradu temelje Republike Srpske i zbog koji mi danas živimo u slobodi i mi buduće generacije.
Nekadašnji komandant jedinice koja je učestvovala i u borbama za oslobođenje Broda i počasni građanin Broda, pukovnik Miko Škorić, istakao je da je danas prilika da se evociraju uspomene na protekle događaje i 31 godinu od dolaska slobode na ove prostore. S oslobođenjem opštine Brod i završetkom operacije Koridor utvrđena je sjeverna granica Republike Srpske, istakao je Škorić naglasivši da je ovo bila briljantna i jedna od najboljih operacija u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
I mi smo u efektnom gonjenju od 2. do 6. oktobra uspjeli u neprekidnim borbenim dejstvima sa jednom grupacijom koju je ad hoc samo za taj zadatak formirao general Lisica, to se zvala borbena grupa, u kojoj su ušle jedinice različitih sastava, ne nabrajam sve brigade, ali ekvivalenta negde jakog bataljona, pa i više, jer je bilo puno oklopa. I te jedinice su izvanredno sinhronizovanim dejstvima i žestokim udarima uspjele da drobe odbranu Hrvata, a izgleda smo potrefili, kod njih je bila smjena jedinica. Najbolniji proces kod svake vojske je smjena jedinica na položajima. Tako da smo mi upali njima u tu smjenu i onda smo ih podigli sa položaja i 4 dana praktično koliko nam treba i vremena i pješke da idemo od obodnog kanala, trebalo bi vremena da stignemo ovdje.
Glavne operacije za oslobođenje broda su krenule 4. oktobra kada je zauzeta kota 93 u zborištu. Brod je oslobođen uveče 6. oktobra, a sloboda je zvanično proglašena sutradan 7. oktobra, naveo je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Brod Zoran Vidić. Naglasio je da se nikada ne smiju zaboraviti životi boraca koji su stvorili Republiku Srpsku, niti njihove porodice i potomci.
4. oktobra pokojni sada general Lisica je naredio proboj obodnog kanala, gdje smo bili negdje skoro ponad 2 mjeseca, gdje nismo uspijevali sa bilo koje strane, i general Lisica određuje Miku Škorića, sada generala, penziji, da vodi operaciju, i upravo 4. oktobra je na koti 93 u zborištu izvršen proboj te linije i u roku 3 dana brod je oslobođen. Dakle, 6. oktobra je se najveće u večernjim časovima ušlo u brod. Brod je bio slobodan, ali general Slavko Lisica je proglasio 7. oktobar dan oslobođenja broda.
Povodom Dana opštine u amfiteatru Srednjoškolskog centra Nikola Tesla održana je svečana sjednica Skupštine opštine Brod, na kojoj je prikazan film o aktivnostima i projektima koji su urađeni na području Broda u prethodnom periodu, nakon čega su zaslužnim pojedincima i udruženjima dodijeljena opštinska priznanja, istakao je Aleksandar Kruškonjić, predsjednik Skupštine opštine Brod.
Koristim priliku, danas je Dan opštine, da svim građanima naše opštine čestitam dan. Također čestitam im 31 godinu plovidbe u miru i slobodi. Na današnjoj sjednici se dodjeljuju priznanja za 2023. godinu. Također čestitam svim dobitnicima priznanja i odlikovanja za ovu godinu.
Na svečanoj sjednici 7. oktobarska povelja opštine Brod dodijeljena je Radivoju Zariću, Daliboru Drugoviću i Biserki Bekvalac. Zahvalnice kao oblik priznanja koji se između ostalog dodjeljuje za kontinuiranu aktivnost u pojedinim oblastima života i rada dodijeljene su Simi Patkoviću, Novi Pantiću, Tedi Plavšiću, Sreti Đukiću, Tomi Marinkoviću, Vidu Banoviću, Jovani Utržen, Siniši Grabovcu, Dejanu Mitriću, Jovanu Šukurmi, Nikoli Vasiću, Ranki Ivanović i odredu izviđača Petar Kočić Brod. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine potpisan je memorandum o saradnji i razumijevanju između boračke organizacije opštine Brod i subnora opštine Surdulica. Obilježavanje oktobarskih svečanosti slobode nizom kulturnih i sportskih manifestacija na području Broda biće nastavljeno do 22. oktobra.